Es esmu dzīvojis gadu Vācijā, tad es dzīvoju 4 gadus Nīderlandē, tad es nodzīvoju gadu Skotijā, un tad atpakaļ Nīderlandē. Tad kopā ir 7 gadi bijuši ārzemēs.
Ievas Kujēns Skujiņa ir no Salacgrīvas. Pirms 7 gadiem Rīgā absolvēja pirmo gimnāziju, un līdzīgi kā daudz citi devās uz ārzemēm brīvprātīgajā darbā, jo nezināja, ko tālāk darīt. Nīderlandē turpinājusi studijas un ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās attiecībās. Pirms 2 mēnešiem Ieva atgriezās, lai pusgadu praktizētos ārlietu ministrijā.
Vispār pirms pusgada jūs man būtu prasījuši, nebūtu domājusi, ka es teikšu, ka es atgriezos, bet tad vasaras gaitā es domāju, ka varbūt jāpaliek šeit arī pēc prakses un jāmēģina atrast darbu un dzīvo šeit.
Un kā ar to sokas?
Lēnām. Nu, tas nav tik vienkārši, man liekas, nav tik vienkārši atrast darbu un sevišķi man ir pazudus slikti latviešu valodu priekš valsts pārvaldes darbu. Un ir varbūt grūtāk bišķi nekā citiem, bet ir iespējams un ir iespējas.
Lai gan tikai lidostas statistika liecina, ka pērn Latvijā ielidojuši vairāk cilvēku nekā aizlidojuši, bet citi dati pastiprināto emigrantu atgriešanos neuzrāda, biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā vadītājs Jānis Kreilis vēro, ka nu jau ik gadu atpakaļ uz Latviju pārceļas tūkstošiem tautiešu. Vairums to dara emocionāli apstākļu dēļ.
Vēlme pēc mājām, prieks būt ar ģimeni, ar draugiem. Tad ir viena daļa, kas atgriežas, lai veidot šeit savu uzņēmumu, kas ir jau tā kā profesionāls iemesls. Un trešais ir tie, kuri saprot, ka Latvijā tie ir īpaši jaunie profesionāļi, kuri vēlas veidot straujāku vai daudzveidīgāku karjeru, nekā tas viņam būtu lielajās, piemēram, Eiropas pilsētās.
Taču, lai aizbraucēji atgrieztos, valsts līdz šim tikai spēlējusies ar saukļiem, piemēram, gribu tevi atpakaļ. Daudzi atgriežas spontāni, bet neatraduši piemērotu darbu, atkal aizbrauc. Kā nulli izpētījis Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centrs, darbspēka trūkuma dēļ emigrantus arvien skaļāk sauc arī darba devēji. Viņi arī novērtē valodu zināšanas un pasaules pieredzi. Tikmēr valsts līdz šim dzīvojusi tikai cerībās, saka pētījuma centra direktore Inta Mieriņa.
Tiek minēts un tiek runāts daudz par to, ka mēs ceram, ka viņi atgriezīsies, bet tikai vienīgi cerēt, tas manā skatījumā ir diezgan bezatbildīgi, ir jābūt pretīm konkrētiem soļiem, konkrētai politikai, konkrētiem risinājumiem, kas veicinās šo atgriešanos. Ja mēs runājam par kampaņām, kā gribu tevi atpakaļ vai tamlīdzīgi, pētījums parāda, ka ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atgriešanos, lai šai kampaņai būtu reāls pamats. Tātad nevis vienkārši atbrauc atpakaļ un tad skaties, kas būs, bet ka tev ir konkrēts piedāvājums, konkrēts darbs, uz kuru tu Latvijā atgriezies.
Taču uzņēmēju saziņa ar potenciāliem darbiniekiem ir apgrūtināta, tādēļ biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā valsts vietā apņēmusies izveidot interneta portālu, lai līdzīgi Igaunijas un Lietuvas pieredzei vienu vietu apkopotu mūsu darba devēju piedāvājumus, emigrantu vēlmes un atbraukušo pozitīvās pieredzes stāstus. Tādu apņemšanos uzteic Latvijas Universitātes pētniece Mieriņa.
Tas, kas būtu svarīgi, ir tas, lai cilvēkam jau ārvalstīs dzīvojot, būtu efektīvi nodrošināta informācija par darba iespējām Latvijā, jo darbs tas ir visa pamats, ja mēs runājam par atgriešanos. Un arī mēs secinām, ka, lai arī ir, protams, lielie darbiekārtošanās portāli, tomēr šī informācija nevienmēr ir pietiekoši izsmeļoša. Piemēram, nevienmēr tiek norādīts algu līmenis, darba nosacījumi.
Savukārt Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts teica, ka valdībai no runām jāpāriet uz darbiem arī atbraukušo integrēšanā.
Mēs nevaram doties ar kaut kādām kampaņām pie cilvēkiem, bet, lai cilvēks atgrieztos Latvijā, viņam pirmais un galvenais apstākļus ir, lai viņam šeit būtu darbs. Tas, kas ir būtisks jautājums pēc darba atrašanas bērnu integrācijas skolās. Daudz dažādi bērni, dažādām valodas zināšanu līmeņiem, kopumā zināšanu līmeņiem. Valdībā jāatvēl konkrēti līdzekļi skolotāju atlīdzībām, lai varētu strādāt ar šiem bērniem.
Pētnieki atkārto, ka emigrācijas veicināšanā jādomā par kompleksu atbalstu, piemēram, dzīvesvietas nodrošinājumu, veselības apdrošināšanu, bērnu iekārtošanu bērndārzā vai skolā. Atbraucēju atbalstā vairāk varētu iesaistīties arī pašvaldības. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.